Vi skal allerførst lige bede. Tak, kære far i himlen, fordi at du sendte din søn. Tak for, at vi har fået livet i dig. Tak fordi, at vi har fået frelsen i dig. Tak fordi, du giver os alle gode gaver. Tak fordi, at du har lovet at være med os alle dage ind til verdens ende. Tak fordi, at vi har et fællesskab, et kristne fællesskab om dig. Tak fordi, at du kan være centrum i alt, hvad vi gør. Vil du velsigne denne eftermiddag og velsigne ordet, både det, jeg skal sige, og det, dem, der lytter. Amen. Skal vi lige tænde lidt højere op, måske? Nå. Okay, I må lige sige til, hvis det er, at den er for lav eller for høj, eller sådan et eller andet. Inden jeg begynder, vil jeg lige sige, at jeg læser teksten fra den gamle Bibel fra 1948, det vil sige fra 1932, det er det gamle testamente, vi skal nemlig have begge. Og hvis I slår op i Bibelen, så kan, og der er nogen, der er interesseret i at følge med. Altså, der er nogen vers, hvor man siger, okay, det er et enkelt vers, det behøver man ikke at slå op. Men der er især et par steder, hvor jeg foreslår det. Og så kan den der hurtigst lige nævne nummeret for dem, der ikke er så hurtigt måske. Ja. Vi begynder i hvert fald med teksten. Altså, emnet i dag, det er jo, jeg og faderen, vi er ét. Og vi begynder med teksten i Johannes Evangelium, kapitel 10. Det var kapitel 10, og det var vers 30 til 33. Da siger Jesus, jeg og faderen, vi er ét. Da tog jøderne addersten op for at stene ham. Jesus svarede dem, mange gode gerninger har jeg ladet se fra min fader. Hvilken af de gerninger er det, I vil stene mig for? Jøderne svarede ham, det er ikke for en god gerning, vi vil stene dig, men for Guds bespottelse, fordi du, som er et menneske, gør dig selv til Gud. Vi tror på det, Jesus siger, han er. Det er jo klart, det gør vi som kristen. Vi tror på, at han blev menneske, men samtidig var han Gud. Det er jo det, der kommer frem her, at de vil stene ham, fordi han gør sig selv til Gud, i og med, at han har sagt, at han var Guds søn. Og vi tror også, at han åbenbarer og er et med sin far i himlen. Altså, i Nyt Testamentet, ligesom i Gamle Testamentet, der er egentlig ikke nogen forskel. Jo, vi ved, at Jesus omtaler sig som Guds søn, og det er selvfølgelig med henvisning til Esajas kapitel 9, vers 6, hvor der blandt andet står, at det barn, der skal fødes, skal være eller kaldes vældig Gud, evighedsfader, fredsfyrste, og flere andre navne nævnes også. Og det betyder selvfølgelig, at Jesus er Gud og Guds søn, samtidig med, at han er menneske. I den gennemgang, vi skal have i dag, skal jeg ikke fokusere så meget på mennesket Jesus, men som i dag, som i Nyt Testamentet, men mere fokusere på Jesus, før at han blev menneske. Altså, hvordan optræder han, hvordan er han i den gamle pagt? I stedet siger Jesus, og det er Johannes kapitel 8, vi godt bladrer tilbage til kapitel 8, vi skal have et tre vers derfra, kapitel 8, vers 56-58. Hvor Jesus siger, Abraham, jeres far, frydede sig over at se min dag, og han fik den at se og glæde sig. Da sagde jøderne til ham, du er ikke 50 år endnu, og du har set Abraham. Jesus sagde til dem, sandelig, sandelig, siger jeg jer, før Abraham blev til, er jeg. Når Jesus siger, to gange sandelig, sandelig, så er det typisk for, at han understreger det, han siger. Og det, han siger, det er, at før Abraham var til, er jeg, eller for at sige på græsk, jeg er. Det vil sige, han faktisk siger, at før Abraham var til, er jeg den Gud, som åbenbarer mig i den gamle pagt. Vi skal også lige se på nogle vers i kapitel 1, inden vi forlader Nyt Testamente. Og det er jo det meget kendte begyndelsesord. I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Det er jo dejligt. Altså, Jesus var ordet, han var hos Gud, og han var Gud. Og videre, dette var i begyndelsen hos Gud. Jeg tror nok, det nye oversættelse, der står det mere korrekt, han var i begyndelsen hos Gud. Jeg ved ikke, om I har den, om det er det, der står i den, I har. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt er blevet til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. Det er jo et virkelig dejligt vidnesbyrd, hvor vi ser, at Jesus har været fra begyndelsen i betydningen fra evighed af, fordi han sammen med Gud Fader og Gud Helligånd er en sand Gud fra evighed til evighed. Derfor var han også til stede, da Gud skabte verden ved ham. Det står der faktisk i Kolossenser kapitel 1, vers 9 vist, hvor der står, alt blev skabt ved ham og til ham. Vi skal lige læse næste par vers også, vers 4 og 5. I det var liv, og livet var menneskenes lys, og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. Med disse få ord beskrives, hvad der skete efter skabelsen. Altså efter, at skabelsen har været og syndefaldet, så står der om, hvordan at Jesus var lys for folkene, og ham også livet. Det var det, der siges faktisk her med disse få ord, at Jesus var med hele den gamle pagts folk, hele tiden. Og han gav dem alt godt, og alligevel står der i vers 10-12, at det var ikke alle, der modtog ham. Vi læser lige de tre vers. Han var i verden, altså før han blev menneske, var han i verden. Og verden er blevet til ved ham. Det var lige det, vi havde læst. Men verden kendte ham ikke. Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham. Men alle dem, som tog imod ham, gav han magt til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Det er jo klart, at mange tror, at de vers her handler om den nye pagts folk, altså om os. Det gør det også. Men det handler altså også om de troende i den første pagt. For de skulle også have frelsen, lige som vi skal. Derfor står der også om i Hebræerbrevet, at Jesus døde for overtrædelser under den første pagt. Jamen, han døde der for os, ja, men de andre skulle også med. Gud glemmer ikke nogen. Og det er jo dejligt at vide. I Johannes kapitel 1, der indleder Johannes prologen med at kalde Jesus for ordet. For det er ham, der er det evige livs ord, eller har det evige livs ord, står der et andet sted. Men i det meste af Nyt Testamente, der kaldes han for Jesus. Det ved vi. For det var det frelsenavn, som Josef fik besked på at give ham. Der står jo, du skal give ham navnet Jesus, til han skal frelse sit folk fra dets synder. Du skal give ham navnet Jesus. Men når vi læser Bibelen, både Gamle Testamente og Nye Testamente, så fremgår det, at Jesus har mange andre navne. Fordi navnene ikke bare er navne, men egentlig også beskriver både hans gerning og hvem han er. Og det er faktisk vigtigt for at forstå, eller kunne følge med i, hvem det tales om, når vi går i det Gamle Testamente. For eksempel er det ham, der er tale om, når Jesus beskrives som folkets konge, som genløser, som hyrde, som herren og som herrens engel. Bare for at nævne nogle få. Det er jo da også Jesus, der beskrives sådan i indledning til salme 23, den vi lige her før, hvor der står, Herren er min hyrde. Jeg skal ikke mangle noget. Han lader mig ligge på grønne vange. Til hvilens vande leder han mig. Altså, Herren er min hyrde. Når Jesus kalder sig selv for den gode hyrde i Nyt Testamente, eller i den nye pagt, så henviser han faktisk til sig selv som den, der beskrives i salme 23. Han er hyrden, han er den gode hyrde. Samtidig hermed så henviser skriften også til, at Jesus er Gud den almægtige, et med sin far, Herren. Herren er et navn, som både er rettet mod faderen og mod sønnen, og måske nok også mod Helligånden. Vi husker, at da Jesus blev født, hørte hyrderne ude på marken en himmelsk herskare, som lovpriste Gud og sagde, til eder er i dag en frelser født. Han er Kristus, Herren. Det første navn, Kristus, det kommer jo fra det hebraiske Messias, det ved vi nok alle sammen. Og det henviser til, hvad der er sagt i den gamle testamente om Davids søn og biologiske efterkommer, som skal komme og arve hans jordiske kongedømme og rige. Han skulle fødes som et menneske. Det var Jesus. Samtidig henviser navnet Herren, altså egentlig Jahve, til, at han samtidig er den Herre og Gud, som de kendte fra den gamle pagt. Vi skal nu se på nogle eksempler fra Gamle Testamente, som viser det. Og vi begynder med at bladre tilbage til Zakarias kapitel 8 og 14, og det er så det næstsidste bog i det Gamle Testamente. Først kapitel 8, Zakarias kapitel 8. Der skal være et enkelt vers. Kapitel 8, vers 3. Der står der sådan, så siger Herren, jeg vender tilbage til Sion og fester bo i Jerusalem. Jerusalem skal kaldes den trofaste by, og herskares herres bjerg, det hellige bjerg. Altså læg mærke til, det står, så siger Herren, jamen hvem er Herren? Det var det, vi hørte om i Nyt Testamente, han er Kristus Herren. Det er ham, der siger, jeg vender tilbage til Sion. Det er faktisk et tankevækkende budskab. Han vender tilbage, det vil sige, han har været her før. Og det var han jo. Det var det, vi læser om i Nyt Testamente. Han var der og kommer igen. Men så står der, jeg vender tilbage til Sion. Og det skal forstås, tror jeg, helt bogstaveligt. Han kommer tilbage, han kommer synligt tilbage, står der både i Gamle og Nyt Testamente. Vi skal også lige se et par vers fra kapitel 14 i Zakarias, hvor det yderligere understreges, at det er Jesus, der tales om, når der siges Herren. Og det er i overskriften, der tales om Jerusalems sidste trængsel og frelse, og det er jo det, det handler om. Der står der i vers 3, og Herren drager ud og strider med disse folk, og dem, der tales om, det er de fjender, som er der på den tid. Som han fordumstred på kampens dag. Og hvornår sker det? Ja, det står der i næste vers, hvor det indledes med, på en dag står hans fødder på Oliebjerget, østen for Jerusalem. Og Oliebjerget skal revne midt over fra øst til vest, og danne en vældig dal, i det bjergets ene halvdel videre mod syd, mod nord, og den anden mod syd. Faktisk så står der faktisk, der er faktisk geologer, der siger, at der er en mægtig revne i Oliebjerget, så den kan godt lige pludselig komme fra hinanden. Men det står der også her. Men læg mærke til, på en dag står hans fødder på Oliebjerget. Og så er det, vi ligesom tænker på, vi har da lige hørt et eller andet, der står et eller andet sted om det samme i Nyt Testamente. Ja, det gør der jo netop. Og det er jo det, der står i Apostlenes Gerning kapitel 1, hvor at disciplene kigger op på himlen, fordi Jesus er steget til himlen. Så kommer der to engle og siger, I galileiske mænd, Hvorfor står I og ser op imod himlen? Denne Jesus, som er optaget fra jer til himlen, skal komme igen på samme måde, som I set ham fare til himlen. Læg mærke til, at igen står der, at han skal komme igen. Det er det samme, der stod i kapitel 8, vers 3. Han kommer igen. Det er et vidnesbyrd om Jesus i Gamle Testamente. Vi bladrer tilbage til Ezekiel. Der står som overskrift, synet som indleder profetens kaldelse, Herrens herlighed. Hele kapitlet handler om Herrens herlighed. Om en herlighed, som Gud, som Jesus har den fra faderen. Vi skal først se på et enkelt vers først, og det er vers 26, som indleder de øvrige vers. Oven over vælvningen, over deres hoveder, og deres, det henviser til de fire livsvæsener, som også er beskrevet i Åbenbaringsbogen kapitel 4. Over deres hoveder var der noget, som safir er set til. Noget ligesom en trone, og på den ovenover var der noget ligesom et menneske at se til. Ja. Vi stopper lige der i første omgang. Altså ligesom et menneske at se til. Der står på dansk, i hvert fald i min oversættelse, ovenover var der noget, men ovenover står faktisk ikke i grundteksten. Der står faktisk bare, og på den, altså på tronen, var der noget, ligesom en menneske ser til. Han sidder på tronen. Et lignende syn kan vi jo egentlig se i Daniel kapitel 7, men her beskrives han som menneskesønnen. Når vi læser de næste par vers, så læg mærke til, hvordan beskrivelsen af ham, som sidder på tronen, minder om den, som Johannes får, og som vi læser om i Johannes Åbenbaring kapitel 1. Men det skal vi jo ikke her. Vi skal bare lige have det i erindring, og vi læser så de næste par vers. Vers 27 og 28. Og jeg skuede noget som funklende malm fra det, der så ud som hans hofter og op efter. Og fra det, der så ud som hans hofter og ned efter, skuede jeg noget som ild at se til. Og stråleglans omgav ham. Som regnbuen, der viser sig i skyen på en regnværsdag, var stråleglansen om ham at se til. Således så Herrens herlighedsåbenbaring barlsen ud. Da jeg skuede det, faldt jeg ned på mit ansigt, og jeg hørte en røst, som talte. Og det er jo så det, vi læser senere hen i Ezekiel. Men sådan så Herrens herlighedsåbenbaring ud. Som før nævnt, er det stort set de samme ord, som Jesus beskrives med i Johannes kapitel 1, og åbenbaring kapitel 1, om Jesu herlighed. Igen et vidnesbyrd om, at det er den samme guddomsperson, som der taler om i den treenige Gud. I Gamle Testamente giver Gud mange løfter til folket, som handler om, at han vil være med dem. Som når han siger, og det er så 2. Mosebog, jeg er Herren, din Gud, som førte dig ud af trællehuset fra Egypten. Altså, jeg er Herren, din Gud. Det er jo også det, der står i Nye Testamente. Jeg er Herren, underforstået, jeg er Herren, din Gud. Andre steder giver han folk et løfte om, at han vil være med dem. Han vil gå foran dem. Han vil være i deres midte og mange lignende udtryk. Men samtidig med det, han siger, så siger han også noget, der lyder som noget af en modsigelse. Der står for eksempel sådan i 2. Mosebog kapitel 33, som vi skal have et par vers fra. Kapitel 33, vers 3. Der står der, der siger Gud, jeg vil ikke drage med i din midte til at du er et halvstarrig folk. Drog jeg med, kunne jeg til ende gøre dig undervejs. Og, ja, kapitel 33, vers 3 i 2. Mosebog. Og dette understreger Gud endnu tydeligere i vers 5. Da siger han, vandrer jeg kun et eneste øjeblik i din midte, måtte jeg til ende gøre dig. Men har Gud ikke lige sagt, at han var med dem, som tror, han var med i deres midte? Jo, det har han. Men så er der et stort problem, fordi hvordan hænger det så sammen? Altså, det er jo det, som nogen de begynder at få meget ud af. Men faktisk så er det lige til. Det er det samme, som det tales om i Nyt Testamentet. Gud sendte Jesus. Her er beskrivelsen, eller meningen selvfølgelig det, at Gud ikke kan tage med, det er, at folket kan ikke tåle det. I vers 20 siger han, i samme kapitel, intet menneske kan se mig og leve. Det er der gentagne eksempler på i Bibelen, at ingen kan se Gud og leve. Og det vil sige, når de ser Gud, eller tror, de ser Gud, så ser de hans søn. Det er jo ham, der er Guds billede og afglans. Hvad er der galt? Ja, Bibelen siger jo helt klart, at vi mennesker er syndere. Og vi kan ikke tåle at være i den hellige Guds nærhed. Det vil vi ikke. Synden adskiller dem fra Gud, eller adskiller dem fra Gud, og den adskiller os fra Gud, hvis ikke synden bliver fjernet. Men heldigvis står der i Bibelen, har Gud en redningsplan klar. I Efeser blev det kaldt en frelsesplan. Den går ud på, at han vil frelse alle, som tror på Jesus. Og vi kan bare tænke på Johannes 3:16, så siger vi, nå ja, til således elskede Gud i verden, at han gav sin søn, for at enhver, som tror, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Det er faktisk Bibelens vidnesbyrd. Det er det gamle testamentes vidnesbyrd, og det er det nye testamentes vidnesbyrd. Derfor er det, at Jesus siger, ingen kan komme til faderen uden ved mig. Og derfor er det også, at han siger, i nye testamentet, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Sådan var det også i den gamle pagt. Derfor er det ikke Gud Fader, der tales om, når der står, at jeg er med jer og vil være med i jeres midte. Men derimod er det tale om hans søn, om Jesus Kristus, underforstået før han blev menneske. Det var ham, som i Bibelen beskrives som Guds billedafglans, som jeg nævnte før. Og det fremgår da også tydeligt i kapitlet, for lige forud for det, som jeg læste fra 2. Mosebog, kapitel 33, så giver Gud nemlig dette løfte til folket. Og der står der sådan i vers 2 og 3. Jeg sender en engel, og det er Jesus, foran dig, og han skal drive de folkeslag, altså som nævnes, bort til et land, der flyder med mælk og honning. Lad os skære det ud i pap. Det er jo godt en gang vel, må jeg ligesom sige. Det, sådan er det. Det er i hvert fald sådan, som jeg ser det. Gud Fader kan ikke drage med folket. Hverken i den gamle pagt eller den nye pagt. Fordi han er hellig og ren. Og derfor kan vi ikke se ham. Vi kan ikke tåle at se ham. Men vi kan se ham gennem hans søn, Jesus Kristus. Han, Gud, sendte nemlig Herren Jesus, den anden person i den treenige Gud, som skulle lede dem og være med dem, og ligesådan med os. Vi skal nu se på nogle konkrete eksempler i 1. Mosebog, hvor det tydeligt ses. Og der skal vi til kapitel 16 i 1. Mosebog. Altså kapitel 16. Der beskrives, hvordan trælkvinden Hagar flygter ud i ørkenen bort fra Abrahams kone Sara, fordi hun har behandlet hende, kan man godt sige, særdeles dårligt. Og det er så her, vi læser vers 7. Der står der, Herrens engel fandt hende ved vandkilden i ørkenen. Og vers 8. og han sagde, altså Herrens engel fandt hende. Hvem er Herrens engel? Vi læser i vers 9. Da sagde Herrens engel til hende, vend tilbage til din herskerinde og find dig i hendes mishandling. Det er stadigvæk Herrens engel. Men hvem er Herrens engel? Det er den engel, vi hørte om, før jeg sender min engel. At det er sådan, det kan vi se i fortsættelsen. Ja. Det er det, der står i vers 13, blandt andet. Så gav hun Herren, som er talt til hende navnet, du er en Gud, som ser, til hun sagde, har jeg virkelig set et glimt af ham, som ser mig? Altså, det var Herrens engel, der talte med hende, og alligevel står der, så gav hun Herren, der talte med hende navnet, du er en Gud, som ser. Det betyder, at det er Herrens engel, ja, men du er ikke Gud Fader, der åbenbarer sig for hende. Ingen menneske kan se Gud Fader og leve, men det er Guds søn, som åbenbarer sig som Herrens engel i en gammel minde, rigtig mange gange. Måske hver gang. Ja. Ja. Og så også det der med, at vi skal lægge mærke til, at der står, du er en Gud, som ser. Hun vidste altså også, at ham, som åbenbarer sig, er et med Gud Fader i himlen. Det måtte han være. Der kunne ikke være andre, der åbenbarer sig på den måde, og som er et med Gud. Der står ikke om det i Bibelen, så det må være Jesus. Vi springer frem til kapitel 22. Og her ser vi faktisk noget af det samme. Vi begynder med vers 2, hvor der står, efter disse begivenheder satte Gud Abraham på prøve og sagde, tag din søn, Isak, din eneste, ham du elsker, og drag hen til Moria land og bring ham der som brændoffer på et af bjergene, jeg vil vise dig. Gud Herren sagde, vi skal ikke gennemgå beretningen om offerlammet, som er et forbillede på Jesus som Guds lam, som bærer verdens synd. Her skal vi blot lige fokus på teksten, som handler om, hvem det var, som var og er, som var med Abraham på hans vandring, og som siden åbenbarede sig for ham. Undervejs står der, at Isak undrer sig over, at de ikke har dyr med, og han spørger sin far, hvor er offerlammet? Og Abraham siger i vers 8, Gud vil selv udse sig dyret. I grundsproget står, at Gud vil selv undse sig lammet til brandofferet. Det er ikke et dyr, det er nemlig et forbillede, og så skal det være lammet. Abraham vidste, at Gud vil gøre et mirakel og sørge for, at han fik løfternes søn Isak med tilbage. Der står jo, at vi kommer tilbage, stod der i et af versene forud. Jeg tror også, at han tænkte, kan vide, hvordan det skal ske. Måske vil han oprejse Isak fra de døde. Da Abraham lidt senere gjorde sig klar til at bringe Isak som offer, så læser vi nemlig følgende i vers 11 og 12. Der råbte Herrens engel til ham fra himlen. Læg mærke til, at det er Herrens engel, der lige pludselig omtales. Abraham, Abraham, han svarede, se, her er jeg. Da sagde englen, ræk ikke din hånd ud mod drengen og gør ham ikke noget. Til nu ved jeg, at du frygter Gud og end ikke sparer din søn, din eneste, for mig. Altså, vi ser, at den Gud, der åbenbarer sig, pludselig bliver kaldt Herrens engel. Den vekselvirkning sker flere gange igennem kapitlet, og rigtig mange gange igennem hele Gamle Testamente. Og det viser og beviser, at det er tale om den samme guddomsperson, som Nyt Testament åbenbarer, nemlig Herren Jesus, som åbenbarer sig og er Herren Gud. Derfor står der i vers, at vi læser videre vers 14 i samme kapitel. Derfor kaldte Abram dette sted, Herren udser sig, eller som man nu til dage siger, bjerget så, hvor Herren viser sig, ikke det, det står? Jo, bjerget, hvor Herren viser sig. Det er altså Gud, der har vist sig som Herrens engel. Straks efter, at Abram havde erklæret, at dette er stedet, hvor Gud viser sig, så beskrives han atter som Herrens engel. Og det er vers 17. Det var det nu ikke helt. Det var vers 15. Herrens engel råbte atter til Abraham fra himlen. Jeg sværger ved mig selv, lyder det fra Herren, fordi du har gjort dette og ikke sparet din søn, din eneste for mig. Så vil jeg velsigne dig og gøre dit afkom talrigt som himlens stjerner og sande ved havets bred. Og dit afkom skal tage sine fjenders porte i besiddelse. Det var jo en tankevækkende ord her, fordi det var jo Gud, det er helt tydeligt Gud, der taler, men det er gennem Herrens engel, han taler. Og der kan vi jo bare lige tænke på, hvad der står jo, at der står jo her, at jeg vil, Herrens engel siger, jeg vil velsigne dig, og fordi du adlød mig. Vers 18. Det sidste var vers 18. Det næste eksempel, vi skal se, det er kapitel 24. Altså, når jeg gennemgår eksempler, så får man ligesom at sige, at det er hele vejen igen, man kan se, at det er det, Bibelen siger. Altså, det er ikke bare noget, jeg ligesom finder på. Nej. Det er kapitel 24. Her har vi så beretning om, hvordan hvordan Abraham sender sin tjener til det sted, hvor Abraham tidligere var vandret ud fra. Og det var for, at han skulle finde en hustru til Abrahams søn. Men inden han tager sted, så siger Abraham til sin tjener, og det er så vers 7. Herren, himlens Gud, som tog mig bort fra min fars hus og min hjemstavns land, som talte til mig og tilspurgte mig, at han vil give mit afkom dette land. Han vil sende sin engel foran dig, og du skal tage min søn en hustru derfra. Læg mærke til, at han får besked på, at Gud vil sende sin engel foran ham. Det kommer vi nemlig tilbage til lidt senere i kapitlet, at det måske ikke er Herrens engel, eller jo, det var det alligevel. Vi ser det om et øjeblik. Ja, altså vi ser, at Abraham faktisk godt vidste, at Herren, Gud Fader, ville sende sin engel foran tjeneren og bane vejen og føre ham af rette veje. Men senere i kapitlet fremgår det nemlig, at den engel, som går foran på vejen, er Gud selv. Igen er det et vidnesbyrd om, at den engel, som går foran, er Jesus, fordi han omtaler sig selv som Gud. For da rejsen så ud til at lykkes, læser vi, og det er så vers 26 og 27. Ja. Der står der, Da bøjede manden sig og tilbad Herren, i det han sagde, lovet være Herren, min herre, Abrahams Gud, som ikke har unddraget min herre sin miskundhed og trofasthed. Herren har ført mig på vejen til min herre broders hus. Altså, der stod jo lige, at han sendte sin engel foran ham, og englen var med. Her står det, at det var Herren, der var med. Er der begrebsforvirring? Nej, ikke når man kender og ved, at Gud er den treenige Gud. Det er Jesus, som vandrer med dem. Og i øvrigt så står der også, at manden bøjede sig og tilbad. Kun Gud må du tilbede. Og der tror jeg, det betyder, at han tilbad den treenige Gud. Han tilbad Herrens engel, som er fulgt ham. Men han tilbad også Herren i himlen, som er til stede ved sin ånd fra himlen. Vi skal lige have endnu et eksempel fra kapitel 33, eller fra første Mosebog, og det er kapitel 33. Og der læser vi om, hvordan Jakob håber på at kunne bilægge den strid, som han tidligere har haft med sin bror Esau, altså faktisk 20 år tidligere, og som resulterer i, at han var flygtet. Og så nu, så var han så på vej tilbage for at møde sine brødre. Det var faktisk Gud, der sagde, at han skulle gøre det. Men rejsen var ikke, skete ikke uden stor frygt og bæven, for han vidste jo ikke, hvordan brødrene ville reagere. Så derfor beder han til Gud, og det læser vi om i vers 9. Min far Abraham og min far Isaks Gud, Herre, du som sagde til mig, vend tilbage til dit land og din hjemstavn, så vil jeg gøre vel imod dig. Vi standser lige her. Mens han var på vej, læser vi en beretning i det her kapitel om en natlig brydekamp med Gud. En brydekamp, som mange fortolker til at være et billede på en åndelig bønnekamp. Det skal vi nu ikke komme nærmere ind på i denne omgang. Det er ikke mit ærinde. Jeg læser blot slutningen af brydekampen, eller det vil sige efter det, i vers 28, hvor Gud siger dette til ham. Dit navn skal ikke mere være Jakob, men Israel, til du har kæmpet med Gud og mennesker og sejret. Her får Jakob det navn, som senere folket får, og nu staten Israel har fået. Ja, og læg mærke til, at det også står, om Jakob, han har kæmpet med Gud og mennesker. Altså flertal, mennesker i flertal. Det er jo bare lige for, at I tænker på, at det ser ud som om, at den natlige brydekamp ikke kun var en sag mellem Gud og ham personligt, men det var en større kamp. Det var en kamp, der galt mennesker. Sådan ser jeg i hvert fald på det. Jakob vil nu gerne vide, hvem, altså betydning, hvilken Gud han har kæmpet med. Og han spørger derfor, det er vers 29, sig mig dit navn. Men han svarer, hvorfor spørger du mig om mit navn? Og han velsigner ham der. Hvorfor afviser Gud Jakobs ønske om at kende hans navn? Sikkert fordi han egentlig godt vidste, hvem det var, at det var Herren. Selvom man ikke kunne begribe, hvordan han har fået lov til at se den Gud, som ingen mennesker kan se. Fordi Herrens navn er også åbenbart tidligere. Vi ser allerede i 1. Mosebog kapitel 2, hvor det står om Herren. Så han vidste godt, det var Herren, der var Gud, ellers ingen. Han kunne ikke begribe, at han har fået lov til at se Gud. Men han forstod jo nok ikke rigtigt, sådan som vi kan se det, at han har kæmpet med Jesus og sejret. Jesus, der var en anden person i den treenige Gud. I Hoseas kapitel 12, vers 5, så står der faktisk, så siger profeten Hoseas, eller han nævner den samme kamp, og så siger han det på den måde. Han, altså Jakob, stred med en engel og sejret. I 1. Mosebog, der står der, han kæmpe med Gud, men i Hoseas kapitel 12 står det, at han kæmpede med en engel og sejrede. Og i næste vers, altså i kapitel 33, vers 30, Jakob kaldte stedet Peniel, i det han sagde, jeg har skuet Gud ansigt til ansigt og har mit liv frelst. Eller omvendt, har frelst mit liv, så vil vi nok sige, at det var mere ordret dansk. Og det var i betydning, selvom det lyder lidt mærkeligt, så har jeg altså set Gud og overlevet. Det var mærkeligt. Ja, det var det. Altså, Jakob forstod ikke, det, der skete, men jeg tror, at han accepterer Guds åbenbaring af sig selv, selvom man ikke forstod det. Og han kaldte derfor stedet Peniel, som betyder Guds ansigt eller Guds åsyn. Og det er jo en af gammelsmændte betegnelser på Jesus. Guds åsyn er Jesus. Så når der står, at Guds åsyn vandrer med, så er det i princippet, kan vi godt oversætte det til, at Jesus vandrer med, for det er det samme. Vi kunne godt tage mange flere eksempler med fra gammelsmændte og også fra nytestamentet, som beskriver enheden mellem faderen og sønnen. Men i denne gennemgang skal vi kun se på et enkelt eksempel mere fra Gamle Testamente, og det er fra 2. Mosebog, kapitel 3. Ja. Og der, altså kapitlet handler om Moses kaldelse ved den brændende tornebusk. Det står der også i oversigten, eller i overskriften. Vi begynder med at læse vers 4. Og der læser vi. Da Herren så, at han, altså Moses, gik hen for at se derpå, råbte Gud til ham fra tornebusken. Læg mærke til, at Gud råbte til ham fra tornebusken, fordi han så, Herren så. Det var altså tydeligt, at det er Herren Gud, der åbenbarede sig for Moses ud fra tornebusken. Og det siger man også altid, det var Gud, der åbenbarede sig ud fra tornebusken. Helt rigtigt. Men så læser vi lige i vers 2, fordi der fremgår det jo, det er Herrens engel, der åbenbarede sig som Herren, altså som Jesus, vi læser. Der åbenbarede Herrens engel sig for ham i en ildslue, som slog ud af tornebusken. Altså Herrens engel. Men igen kan vi godt se, der står, på det første står der, det er Herren, så står det Herrens engel. Altså er de to et, ligesom Jesus siger det i Nye Testamente. Og den herre, som Herrens engel, siger dette i vers 6. Jeg er Herren, din Gud. Jeg er din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Da skjulte Moses sit ansigt til en frygte for at skue Gud. Det er jo klart, at han frygte for at skue Gud, fordi vi så jo lige, at det skal man ikke regne med, at man overlever, hvis det var Gud fader, fordi han bor i et lys, som ingen kan komme nær. Det betyder, at det ikke kan være Gud fader, som viser ham og fortæller det. Det må være Gud fader, der viser det gennem sin søn, Jesus Kristus. Og det stemmer jo fuldstændig med det, som det står alle andre steder i Gamle Testamente og Nye Testamente. For eksempel siger Jesus, den, som har set mig, har set faderen. Og i samme kapitel, jeg er i faderen, og faderen er i mig. Det er det, der kommer til udtryk her i 2. Mosebog, kapitel 3 også. Tilbage til 2. Mosebog, kapitel 3. Her får Moses besked på at gå til farao og sige, lad mit folk gå. Moses er nervøs for opgaven, men så er det, at Gud opmuntrer ham og siger, det er vers 12, jeg vil være med dig. Jeg vil være med dig. Vi husker, at han tidligere sagt, jeg kan ikke tage med dig, men min engel skal gå foran dig. Så når han siger, jeg vil være med dig, er det altså Jesus, som går med, som han har lovet. Det er ham, der taler om. Igen et vidnesbyrd om, at den Gud, der sagde, lad mit folk gå, er den samme, som talte til disciplene i Johannes kapitel 14 og sagde, den, der har set mig, har set faderen. Inden Moses følger sig klar til at tage til Egypten med et bud fra Gud, så har han lige et spørgsmål, han gerne ville stille ham. Og det læser vi vers 13. Når jeg kommer til israelitterne og siger, at deres Gud har sendt mig til dem, hvad skal jeg så svare dem, hvis de spørger om hans navn? Spørgsmålet kan godt synes mærkeligt, for det var egentlig det samme, spørgsmål, som Jakob stillede. Hvad er dit navn? Jeg tror, at svaret betyder, eller er, at Moses egentlig godt vidste, hvem Gud var. Men da Gud åbenbares under mange navne, ville han gerne vide, om det var et bestemt navn, som han skulle tiltale, eller som han ville åbenbare Gud med i forbindelse med hans redningsaktion med at føre Israels folk ud af Egypten. Vi husker jo det der med, at Guds navne, der er jo en række navne på Gud i den gamle spænde, som beskriver situationen. Og det er ikke helt forkert forstået, det kan vi jo godt se, at Gud svarer til Jakob, sagde han, hvorfor spørger du om mit navn? Det gør han ikke over her for Moses, for i vers 14. Gud svarede Moses, jeg er den, jeg er. Og han sagde, således skal du sige til israelitterne, jeg er, har sendt mig til jer. Det hebraiske ord, som er oversat med jeg er, nu kan jeg ikke hebraisk, men jeg skal prøve at sige det hebraiske, det er i hvert fald, Ehyeh Asher Ehyeh. En jøde ville aldrig kunne forstå, hvad jeg sagde, men i hvert fald, bogstaverne taler for sig selv, og det betyder noget i retning af, jeg er den Gud, som altid er. Man kan sige, det er det samme, som Jesus siger i Hebræerbrevet 13, vers 8. Jeg er i går, i dag, jeg til evig tid den samme. Det er han jo. Gud er det. Navnet jeg er beslægtet med Herren, men i modsætning til Herrens navn, som bliver brugt så lidt over 4.000 gange i det gamle testamente, så bliver benævnelsen jeg er vist nok brugt cirka 100 gange i Bibelen. Og det er også det navn, Jesus bruger flere gange om sig selv i det nye testamente. Og her går vi over til det sidste eksempel, jeg vil henvise til i dag, og det er til kapitel Johannes kapitel 18. Johannes kapitel 18. Ja. Ja. Nå, ja. Der er jeg. I 2 sekunder. Ja. Ja. Okay. Yes, okay. Altså i Johannes kapitel 18, der læser vi om, hvordan Jesus forrådes og tages til fange og forud for sin død på korset. Og der læser vi så 3 vers. Og det er så fra kapitel 18, vi læser, og vers 4-6. Jesus, som vidste alt, hvad der skulle komme over ham, gik nu frem og sagde til dem, hvem leder I efter? De svarede ham, Jesus fra Nazaret. Han siger til dem, det er mig. Judas, som forrådte ham, stod også iblandt dem. Da Jesus nu sagde til dem, det er mig, ved de tilbage og faldt til jorden. Vi tager bare de 3 vers. Hvis man ikke kender ordlyden, eller grundtekstens ordlyd, så kan det godt synes noget underligt, at de kommer for at arrestere Jesus, og så falder de til jorden, bare fordi han siger, at han den, de spørger om, han er. Men det er faktisk ikke det, han siger. Han siger faktisk det samme, som vi indledte med der i Johannes kapitel 8, før, hvor i forbindelse med, at før Abraham var til, er jeg. Det er det samme ord, han bruger her. For der står faktisk, jeg er Gud. Og han bruger derfor det højeste Guds navn på sig selv. Man kunne godt lidt sige, at han siger, ja, jeg er Jesus fra Nazaret, ham, som er den almægtige Gud, og som åbenbarer sig i det gamle testamente, og som altid er. Det er i hvert fald dækkende for det, han siger. Det var altså dette navn, som gjorde, at jøderne ikke bare faldt til jorden. Det står, at de væg tilbage og faldt til jorden. De havde dyb respekt for Guds navn. Og måske gælder det det samme navn, som er under Jahve, at man ikke måtte udtale det. Og sådan er det nogle gange, at når en oversættelse ikke rigtig, at det ikke rigtig fremgår en oversættelse, hvad grundtekst i grunden siger. Det nytter altså ikke noget at sige, at vi tror på Jesus, hvis vi ikke tror, at Jesus er den, han siger, at han er. I Bibelen der er det helt tydeligt, at vi ikke kan adskille ham fra det, han siger, han er, og hvad han har gjort for os. Det hænger sammen. Vi kan ikke begynde at ligesom pille noget fra, som det er moderne at gøre. Vi siger, at vi piller det, vi tager det frem og bruger det, som vi godt kan lide. Og så resten, det er for gammelt. Det er, Gud er en anden i Gamle Testamente osv. Nej, det kan godt være, at vi ikke kan forstå det, men vi må acceptere det. Derfor er det, at vi tror og bekender, at Jesus er Gud og et med sin far. At han er min frelser, han er min hyrde, han er min genløser, han er min herre, og han er min Gud. Og vi kunne nok få mange flere navne til. Men jeg tror, vi slutter her, og så kan vi jo tage emnet op. Ja, amen.